En estos dos últimos días ha habido ahí una serie de acusaciones o declaraciones contrarias entre equipo de gobierno y oposición en Foz por culpa del próximo pleno de la corporación. Hay una serie de dinero que se tiene que gastar ahora. Y, por ejemplo, desde el Partido Popular hablaban de que era el pleno de la vergüenza, porque al fin y al cabo tienen que llevar un montón de dinero que quedaba pendiente por abonar, y desde el equipo de gobierno señalan que tienen ese dinero para poder afrontarlo. Así que vamos a ver un poquito pormenorizado de la mano del portavoz del Partido Popular estos detalles que ellos critican. Tenemos con nosotros a Javier Castiñeira. Castiñeira, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Hola, muy buena tarde.
A ver, ustedes dicen que hay que aprobar, por ejemplo, 1,5 millones de euros de las arcas municipales en concepto de depuración de agua, que serían para Gestagua, por un problema que ven derivado donde hay bastantes años atrás con asunto de la concesión de agua. A ver si podemos resumirlo más o menos para que gente se haga una idea de dónde viene este dinero que tienen ahora que abogar.
Bueno, efectivamente, como te bien dice, un problema muy complejo. Es un problema pues que sigue, en este caso, por la decisión de un equipo de gobierno que, recordemos, está en mayoría, puede resolverlo perfectamente. No se puede comparar con otras etapas de cuando nos gobernamos, porque en minoría intentamos solucionarlo de dos formas: o actualizar las tarifas de estas aguas, dado que había pues una prórroga de ese contrato ya en el año 2008, o anterior gobierno socialista, con Gestagua, o actualizar las tarifas, como viña no contrato. En aquel momento no quisieron ni PSOE, ni BNG, ni Unifoz, que dirigía Cancio, o cuando se acabara el concurso, sacar un nuevo concurso. Efectivamente, el concurso con Gestagua, a concesión con Gestagua, rematou no ano 2017, preparamos os pregos, son uns pregos bastante complexos, contratamos a unha consultora, Ectisa, e no ano 2019 estaba listo xa o concurso para licitar, para que, bueno, pues, calquera empresa que quixera pues, levar a concesión, o fixera. Houve un cambio de goberno no ano 2019, o único que tiña que fazer pois era sacar a público esa licitación que xa levábamos preparada desde algún ano antes. Eso non se fixo, meteuse no caixón, e agora vemos pois que por meter eso no caixón e non actualizar os precios, pois nestes dous anos de inacción por parte do equipo de goberno, pois se supón prácticamente pois 1.200.000 euros, casi que 90.000 euros de xuros, non? De xuros que ocasionados por non facer absolutamente nada. Isto ven por unha sentencia judicial. Entón, había dúas solucións nestes dous anos de goberno: ou actualizar as tarifas, que o poden facer mañá mesmo, non? Actualizar as tarifas da auga, de acordo, pois, ao IPC, non? Despois de tantos anos sin actualizala. O segundo, sacar a licitación o contrato que nosotros xa deixamos o traballo feito no seu momento, que é o traballo complexo, que é redactar os pregos. Tampouco se fixo, meteuse no caixón. Ou a terceira opción, que era a que defenderon sempre PSOE e BNG, que era municipalizar o servicio da auga, que dicen sempre cando están na oposición, pero agora que están no goberno e tenen maioría, que o poden facer, tampouco o fan. Por lo tanto, tres cousas que non fixeron, e tres cousas que nos están causando, pois neste caso, pois 1.200.000 euros que hai que pagar, e que, bueno, pois gracias a Dios, pois quedaron 4,5 millóns de euros de remanente do anterior goberno, que houve pois un aforro administrativo, e que, bueno, pois se vai a poder tirar de aí. Esa é a situación, eso que nos denunciamos, evidentemente, pois aquí non hai trampa nin cartón, esos son os feitos, hai sentencias judiciais, aí está a hemeroteca, e, polo tanto, pues, bueno, claro que o denunciamos porque hai inacción, como dicimos, nos pues, costa diñeiro o goberno de Foz, a todos os focenses, non o goberno de Foz.
Uh-huh. Tamén critican vostedes a situación do servizo de axuda no fogar, afirman que tardou moito en actualizar este servizo de axuda no fogar, aínda que o pediron bastante dende o Partido Popular, e que agora queda bastante evidente que hai como 4.000 horas ao ano que non estarían asignadas.
Pues efectivamente, isto pasa o mesmo, o que pasa é que neste pleno o equipo de goberno, despois de dous anos e medio, si trae a solución, pero é que a solución leva tamén encima da mesa pois en 2 anos, porque nós tamén lle deixamos feita cando caducou o contrato coa empresa que está facendo as axuda no fogar. Tamén elaboramos os pregos co anterior secretario, chegou o equipo de goberno, retomou os pregos, deixou-nos aí. Eso, pues bueno, ¿qué significa? Pues significa, primero, que teníamos un precio absoluto, absolutamente desactualizado, fuera de convenios durante estos 2 anos. E segundo, que no se estaban aproveitando las horas que a Xunta de Galicia che da, que che financia, pues prácticamente un 70 o un 80% de esa cuantía, e que después o equipo de gobierno, pues o gobierno debe suplementar. Pero o que nos decíamos é que ustedes, as 63.000 horas que tenen o ano, aproveitenas todas. Neste caso, pois, reconhecese na propia memoria de que se estaban facendo efectivas 58.000. Esperemos que agora, pois, con este novo concurso, pois, se solucionen eses temas. Os laborais, por un lado, e outra, pois, a efectividade, non? E non perder esas 4.000 horas que se podían estar dando. Pero non entendemos como se chega 2 anos e medio despois de haberlo dito pois varias veces. Bueno, volvemos un pouco ao mesmo de antes. E bueno, por eso falamos do pleno da vergoña, porque que se xuntan 3 asuntos que efectivamente pois demostran que non se está traballando de forma efectiva por parte de un equipo de goberno que, repito, está en maioría amplia para poder facer cousas, aprobar orzamentos e aprobar ordenanzas e todo tipo de concursos que, bueno, pues en minoría, evidentemente, pues non se puido facer.
Por a súa banda, por exemplo, a concelleira de Facenda Inés López afirma que o Partido Popular o que está espallando desinformación con falta de rigor respecto aos cidadáns e sobre tamén outro asunto que vostedes criticaban, que o recoñecemento extrajudicial de crédito para poder afrontar facturas atrasadas, sinalan que eles eses cartos os teñen, que non teñen que buscalo porque os cartos están aí que van pagar.
Bueno, eso foi sempre, pero cando eles se daban a oposición acusaban o equipo de goberno de elevar tamén recoñecementos extrajudiciais. É certo que isto pasa sempre en todos os concellos, neste caso son 380.000 euros de facturas do ano pasado. Pero a diferencia entre a etapa nosa e a etapa deles é que nós estábamos en minoría. Nós, no momento en que podíamos chegar a pactar unhos orzamentos, estaban absolutamente coartados pola oposición, que pretendía que non se fixeran cousas e que non se dotaban as partidas da cuantía suficiente precisamente pues, para poder abordar ese exercicio. Eles, agora que están en maioría e que poden aprobar os orzamentos libremente, pues, volven a ter, neste caso, 380.000 euros de facturas pues, que teñen que aprobar o exercicio anterior. Pero que se pregunte a xente onde están esos 380.000 euros do ano 2021, cando non se fixo absolutamente nada. Non se deron axudas aos empresarios de Foza, hostelería, cando outros concellos si o fixeron. As festividades pois, celebráronse a medias. Prácticamente pois, o concello desatendido. Por lo tanto, bueno, é un déficit absoluto de xestión. En este caso, pois, non é información, non damos datos. Damos os datos que son os que están aí. Outra cosa que non lles guste o equipo de goberno é que iso pues, demostre a súa falta de xestión administrativa e, bueno, o fracaso deste goberno de coalición bipartito entre PSOE e BNG.
Estes asuntos terían que ir ao vindeiro pleno e o vindeiro pleno debería ser o último xoves de mes, non? Pero tamén vostedes criticaban que se están a retrasar todos os plenos de forma xa habitual.
Bueno, neste caso van a cumplirlo, pero é que levamos máis plenos celebrados fora da data que pactamos no pleno de organización, a propia corporación, que era pues, seguir históricamente pues, esa línea, todos os meses, todos os xoves últimos de mes, pleno da corporación, pero que bueno, pues, eso demostra novamente que con 10 concelleiros non son capaces pues, de levar os plenos o último xoves de cada mes, que hai que andar retrasando un detrás do outro, e polo tanto, pues, bueno, ao final todo pues, queda revolto, acabas discutindo cousas de plenos anteriores, e polo tanto, pues, bueno, o que si lle pedimos, pues eso, que polo menos respete a vontade de todos, que eles tamén, non? Que é de celebrar os plenos últimos xoves de cada mes, así pois empezar cada mes pois co seus propios asuntos. Esperemos que de aquí hasta a final de legislatura vayan cumplindo ese mandamento, porque o mínimo entendo que deben facer.
Asuntos do Concello de Foz, Javier Castiñeira, voceiro do Partido Popular. Gracias por atender a chamada da COPE. Boa tarde.
Moitas gracias, Juana. Un aperto, un saludo a todos os ouvintes.